AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya 2006-yilda bo'lganidek sunniylar uyg'onishini istaydi. O'shanda Iroqda qabilalar Vashingtonga quloq tutib, Al-Qoidaga qarshi chiqqan va jihodchilarni Anbar viloyatidan quvishga muvaffaq bo'lgan edi. 2014-yilda AQSh generali Jon Allen Iroq va Suriyada islomiy davlatga qarshi xalqaro harakatlarni boshqarish bo'yicha maxsus elchi etib tayinlandi. 2007-yilda Allen Anbar viloyatidagi 30 dan ziyod qabila rahbarlarini islomiy jangarlarga qarshi chiqishga da'vat etib roziligini olgan, buning evaziga himoya va moliyaviy yordam taklif qilgan edi. Biroq bu safar yuqoridagi maqsadiga erisha olmadi. Jon Allen bir necha oy burun maxsus elchilik lavozimidan ketdi.
Islamic State is seeking the oxygen of publicity, seeking this outrage, and it's part of a polarization strategy, trying to turn people against each other.
Londondan ekspert Charlie Winter buning sabablarini tushuntirar ekan, islomiy davlat mahalliy qabilalar bilan uzoq vaqtdan beri aloqaga egaligini aytadi. Islomiy davlat yaratgan tarmoq, qabilalar devoni Iroq va Suriyadagi jarayonlarni kuzatadi. Qabilalar aro mojarolarda vositachilik qiladi, taraflarni yarashtiradi. Bu juda nozik yondashuv deydi ekspert. Shu bilan birga islomiy davlat ayrim qabilalarga nisbatan shafqatsiz munosabati bilan ham tanilgan. 2014-yilning avgustida jangarilar Suriya sharqidagi Shaytat qabilasining 70dan ortiq a'zosini boshini kesgan yoki otib tashlagan. Qabilalar bundan achiq saboq olgan. Islomiy davlatga qarshi chiqmaslik kerak. Suriya va Iroq g'arbida jangarlar mahalliy aholini qattiq nazorat qiladi. Guruhni tanqid qilganlar, qoralaganlar o'ldiriladi. To'da ko'p sonli josuslar tarmog'iga ega. Shu bois islomiy davlat qabilalarining har bir qadamidan boxabar.
They therefore declared for ISIS and there were a number of areas in which key areas in which they did so in which Jabhat al-Nusra fighters declared for ISIS. Moreover, the majority of foreign fighters in Syria have
Suriyada qabilalar madad so'rab boradigan hech kim yo'q, dedi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Ayman Javod Al-Tamimi. Uning qayd etishicha, 2014-yilda Shaytat qabilasi ichidagi Sionning bostirilishida bu qabila vakillarining o'zi katta rol o'ynagan.
Idealistic reasons and especially nationalistic reasons really pervaded but over time when members of the community saw their sons going over and fighting
Washingtonda siyosatshunos David Gartenstein Ross nazarida AQSh bu masalada yetakchilik qila olmadi. Xalqaro koalitsiya Ramadi boy berilishidan oldin qabilalar bilan aloqa qilmayotgan edi dedi u. Raqqadagi sunniy qabilalar o'tgan oyda g'arb kurdlarni qo'llab-quvvatlayotgani va arablarni Turkiya bilan chegaraga yaqin Tal-Abyad shahridan chiqarib yuborilishida ayblab bayonot bergan edi. Kurdlar esa arablarni haydayotganini inkor etmoqda. Navbahor Imamova, Washington.